Eteryje laida Dievo žodis. Iš pranašo Izaijo knygos. Drauge su Jeruzale džiaukitės ir būkite linksmi, jūs visi, kurie ją mylite. Drauge su ja jūs būkite gerai nusiteikę, visi, kurie jos liūdėjote, nes Viešpats sako, štai aš nukreipsiu jon taiką, nelyginant srautą, tautų turtus, lyg tekančią upę, kad jūs prisisotintumėte josios paguodos, džiugiai atsigertumėte jos turtų gausybės, kaip kūdikius nešios jūs ant rankų, supuos jūs ant kelių, kaip motina guodžia, taip aš jūs paguosiu. Jeruzalėje rasite paguodą. Kada tai išvysite, pradžiugs jūsų širdys. Ir patys sužysite, lik jaunas žolynas. Taip Viešpaties ranka padės jo tarnams. Tai Dievo žodis. Visi pasaulio kraštai sveikinki Dievą. Visi pasaulio kraštai sveikinki Dievą. Apie jo vardo didybę giedokit, iškilmingai teikit jam šlovę, jūs Dievui kartokit, o kokie tavo darbai stebuklingi. Visi pasaulio kraštai sveikinki Dievą, tesilenkia, te gieda tau visa žemė, te garsina tavą į vardą, eikit ir žvelkit į Dievo darbus, kiek nuostabiausių dalykų žmonėms jis padarė. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Sausumą pavertė jūrą, pervedė pėsčius per upę, žavėtis juo turim. Per amžius galingai jis viešpatauja. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą. Pasiklausykit, aš jums apsakysiu, kokių didingų dalykų man jis padarė. Dievui šlovė. Jis mano maldos neatstūmė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Juk nieko nereiškia, nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysi šios taisyklės, te teinė jiems ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol, tegul niekas manęs nebevargina, nes aš savo kūnę nešioju Jėzaus žymes. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, tebūnie broliai, su jūsų dvasia. Amen. Tai Dievo žodis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Jūsų širdyse te viešpatauja Kristaus ramybė. Kristaus žodis te gyvuoja jumise vaisingai.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuomet Viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybę šiems namams. Ir jeigu ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų. O jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose. Valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta, gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite, mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų, bet vis tiek žinokite, Dievo karalystė jau čia pat. Sakau jums, ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui. 72 sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo, Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. O Jėzus atsiliepė, mačiau šėtoną kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galę mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios. Džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, turbūt pritarsite man, jei sakysiu, kad pagrindinė pasaulio ir Lietuvos problema yra bedarbystė, nedarbas. Kaip baisu, kad daug žmonių negali rasti darbo. Kaip tada normaliai gyventi? Iš pašalpų juk nėra normalaus gyvenimo. Kaip uždirbti pinigų normaliam gyvenimu? O jeigu yra vaikai, moksleiviai, studentiško amžiaus, juk taip visi nori leisti savo vaikus į mokslą, kad įsigytų specialybę. O kaip juos išleisi į tą mokslą, jeigu nėra darbo, nėra kaip uždirbti pinigų? Bet brangieji, ar atkreipėte dėmesį, ką Evangelijoje šiandien Jėzus pasako? Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Visais laikais bažnyčioje labai trūksta atsidavusių kunigų, Jėzaus kalba darbininkų. Daugelis neatsiliepia Viešpaties pašaukimą. Dabar mes tai ypatingai jaučiame. Daugybė parapijų be kunigų. Ne visada ir sekmadieniais kiekvienoje parapijoje yra pamaldos. Juk jei dabar, brangiai, jūs sustabdyčiau gatvėje ir paklausčiau, ar jūs nuolat aplanko kunigas, ar pasišnekate su juo, ar galite išsakyti jam savo problemas, iš daugelio išgirščiau atsakymą. Ne, ne, ne. Kad ir mieste. Pagalvokime, jei kunigui mieste tenka 10 000 žmonių, kiek jis jų gali aplankyti, su kiek gali pasikalbėti, praktiškai tai neįmanoma. Pasaulyje vienas kunigas vidutiniškai aptarnauja 5 000 žmonių. Tokiu atveju Panevėžys su priemiesčiais turėtų būti 25 kunigai. Kaimuose, jeigu vienas kunigas 5 000, tai iš viso neįmanoma. Ten reikėtų, kad vienas kunigas būtų 1000 gyventojų. Kasgi atsitinka, kai trūksta kunigų? Brangi, aš dabar jums papasakosiu, su kokiu jausmu aš dalyvauju kunigų laidotuvėse ar jų minėjimuose. Vis daugiau parapijų lieka tuščios, be kunigo. Šventasis Arso klebonas, kunigas Vieni, yra pasakęs, palik parapiją be kunigo, po 20 metų neliks ir žmoniškumo. Taip, taip, prisimenu pasakojimą, kaip 16 amžiuje įsigalėjo reformacija. Reformatai užpuldavo katalikų bažnyčias ir sudaužydavo šventųjų statulas, Marijos šventųjų, paties Jėzaus Kristaus. Štai vienoje bažnyčioje, didžiajame altoriuje, didžiulis Jėzaus kryžius, o šonuose latrų kryžiai. Jie tą Jėzaus kryžių nugriovė, o kadangi šonuose nešventi, tik latrai nenugriovė. Ir ką pasakoja? Po kelių metų toje parapijoje, toje gyvenvietėje įsigalėjo baisi latrystė. Daugelis tapo nusikalteliais. Be maldos žmogus nepaprastai genda. Štai atsitikimas pietvakarių Prancūzijoje. pakrantė važiuoja greitasis traukinys. Vagone kilo kalba, pamačius bažnyčios bokštą. Kam tie kunigai dikaduoni, kam jie reikalingi? Ir pakilo darbininkas, aukšto ūgis, kresnas, tikras milžinas galijotas. Suspaudė kumščius ir sako, jei nebūtų kunigų, aš dabar visus jūs apiplėščiau. Jūsų čia tiek nedaug šitame vagone. Aš gi ir kalėjime buvau už plėšikavimą vagystę. Bet kalėjime kunigas daug kalbėjo apie tikėjimą. Ir aš tapau tikintis. Aš pasikrikštėjau. Aš tapau kataliku. Aš priimu sakramentus. Ir Dievas mane leidžia blogo daryti. Tikėjimas mane leidžia. Todėl nekalbėkite tai, kad nereikia kunigų. Jei ne kunigas, jūs, ko gero, kai kurie nebeturėtumėte čia gyvybės. Taigi, brangieji, reikia kunigų. O ką Jėzus Kristus sako? Ką daryti, kad kunigų būtų? Prašykite pjūties šeimininką darbininkui viešpaties pjūti. Kitaip sakant, Jėzus liepia melstis. Bet tai kas gali paklausti, o ką padės malda? Brangieji, viskas gali. Štai kadaise buvusio Mainso vyskupo Emanuelio Ketelerio pasakojimas. Emanuelis buvo nesvaičiotojas, bet šviesaus kieto vyriško proto. Jis tapo teisėju po studijų ir dažnai turi teisti nusikaltelių. Ir dažnai jisai galvoja, būdamas tikinti. Jeigu tie žmonės būtų išaugę tikėjime, mokėsi tikėjimo, argi jie būtų nuėję nusikaltimo keliu. Ir jo širdis nuolat nerami. Kartą jis nuvyko į garsiąją Vokietijos pietų, Vokietijos šventovę Altiutingą, kur yra juodoji Madona, juoda Marijos statuos stebuklinga. Ir kaip tik tada Altiutinge buvo skelbiamos maldų už pašaukimus diena. Ir jis pastebėjo vieną vienuolį. Taip suklupus maldoj, taip verkia. Jis pagalvojo, kažin, ar ji ne už mano pašaukimą meldžiasi. Ji meldžiasi, kad aš tapčiau kunigu. Ir jis apsisprendžia. Tapo kunigu. O po kelių metų taip atsitiko, kad ir vyskupu. Ir jis apsisprendžia Altiutingo moterų vienuolyną aplankyti. Štai aukoja vienuolinę mišęs, dalyje šventąją komuniją, mato komunijos metu tą vienuolę. Nori būtinai su ją pasikalbėti. Pakviečia vienuolės į vienuolino salę, bet tos, kurią taip tada matė, meldžiantis nemato. Ir klausė vyresnios, ar visos vienuolės susirinko. Ne to jis sako. Kai kurios dirba virtuvėje, tvarkosi, jis kviečia visas pakviesti. Ir kai susirenka visos, tada jisai sako, juk prieš kelis metus, gal jau prieš 15-20 metų, aš mačiau jūs pašaukimo dienose su labai dideliu jauduliu besimeldžiančiu. Ar tikrai taip? Taip, atsako šį vienuolį. Vyskupas sako, tai jūs išmeldėte man pašaukimą. Niekada nenustokite melstis. Reikia maldų už pašaukimus. Brangiai, ir aš pridedu prie to vyskupo žodžių savo žodžių. Nenustokime niekada melstis už pašaukimus. Nenustokime. Per maldą, brangiai, ugdome ir save. Ugdome visą visuomenę. Per maldą daromės tinkamesni, jautresni Dievo veikimui. Tada mūsų aplinkoje ima aukti daugiau pašaukimų, nes mes daromės tam tinkamesni. Bet įsivaizduokite, brangieji, jei tūkstančių gyventojų būtų vienas kunigas, tada Panevėžy būtų virš 100 kunigų. juk neišlaikytume. Nesame nusipelnę tiek kunigų išlaikyti. Ir ką daryti? Viskas Dievo rankose. Tik brangieji, niekada neturime verkti, nusiminti. Juk pirmame skaitini šiandien ir girdėjome, ką sako pranašas Izaijas. Džiaukitės, būkite linksmi. Neturime niekada, niekada nusiminti. Viskas yra Dievo rankoje. Niekada neužmiršiu vieno pažįstamo kunigo. Dar tada, kai aš dirbau Telšių vyskupijoje. Jis 47 metų susirgo vėžiu. Paskelbė savo parapiečiams ir ką pasakė. Kai numirsiu, tik neužmirškite džiugaus aleliuja. Atminkite, kad jums skelbiau džiaugsmingąją naujieną, juk Evangelija yra linksmoji, džiaugsmingoji naujiena. Stiprinkite, guoskite vieni kitus. Va šitokios nuotaikos mums reikia. Pasitikėjimo Dievu, vilties ir džiaugsmo, kad Dievas viską išsprendžia, viską duoda, kas mums reikalinga. Taigi, labiausia malda stiprina mūsų viltį, pasitikėjimą. Šito brangieji niekada neužmirškime. Amen.
Homiliją sakė vyskupas Jonas Kauneckas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien Liepos 7 dieną minime šventąjį Vilibaldą, vyskupą. Vilibaldas gimė Anglijoje, mokėsi Valdhamo vienuolyne Hempšyre. Apie 721 metus jis išvyko į maldininkišką kelionę, į Romą ir Šventąją Žemę. Atrodo, kad jis buvo pirmasis piligrimas iš Anglijos, aplankęs šią pasaulio dalį. Grįžęs jis 10 metų apsistojo Monte Cassino. Čia padėjo šventajam Petronaksui, dirbo įvairiuose benediktinų postuose. Popiežius Grigalius III pasiuntė Vilibaldą į Vokietiją. Čia jis buvo giminaičio šventojo Bonifaco, išvestas kunigu ir sėkmingai dirbo Tiuringijoje. Bonifacas jį taip pat konsekravo Eikštėto vyskupu. Jis pastatė dvigubą vienuolynę Heidenheime, kur jo brolis šventasis Vunibaldas vadovavo vienuoliams vyrams, o sesuo šventoji Valburka moterims. Vilibaldą kanonizavo 938 metais popiežius Leonas VII.
Brangus Marijos radijo klausytojai,